สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Social Selling Techniques to Influence Buyers and Changemakers ของ Tim Hughes เป็นหนังสือธุรกิจและการขายแบบ B2B ที่อธิบายการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ความน่าเชื่อถือและบทสนทนาที่มีโอกาสนำไปสู่การค้าผู้แก่นของหนังสือไม่ได้เสนอให้พนักงานขายส่งข้อความเสนอขายจำนวนมากหรือแทนที่การขายทั้งหมดด้วยการโพสต์เนื้อหาแต่ชี้ว่าเส้นทางการซื้อเปลี่ยนไปเพราะผู้ซื้อค้นคว้าเปรียบเทียบและประเมินบริษัทผ่านโลกดิจิทัลก่อนยอมคุยกับผู้ขายเป้าหมายจึงเป็นการทำให้บุคคลและองค์กรมีตัวตนที่น่าไว้วางใจในพื้นที่ที่ผู้ซื้อใช้งานอยู่หนังสือวางแนวทางตั้งแต่การสร้างเครือข่ายอย่างมีเป้าหมายการพัฒนาอิทธิพลในประเด็นที่ตนเชี่ยวชาญการสร้างชุมชนคนไปจนถึงการขยายแนวปฏิบัติสู่ระดับองค์กรฉบับปรับปรุงยังสะท้อนบริบทที่บทบาทของการขายการตลาดและการสื่อสารดิจิทัลเชื่อมกันมากขึ้นจึงเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจการขายผ่านความไว้วางใจมากกว่าการเข้าถึงลูกค้าด้วยการขัดจังหวะผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกนิยามการขายผ่านสังคมออนไลน์คือการสร้างบทสนทนาไม่ใช่การส่งข้อเสนอขายตั้งต้นที่สำคัญที่สุดของหนังสือคือการแยกการขายผ่านสังคมออนไลน์ออกจากการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือส่งสแปมหรือหาลูกค้าแบบหว่านกว้างฮิวส์มองว่าการขายลักษณะนี้เกิดจากตัวตนและพฤติกรรมของบุคคลบนเครือข่ายเมื่อคนอื่นเห็นว่าเรามีความรู้รับฟังและมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมความคุ้นเคยจะค่อยๆพัฒนาเป็นความไว้วางใจแล้วจึงเปิดทางให้เกิดบทสนทนาทางธุรกิจแนวคิดนี้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของผู้ซื้อยุคดิจิทัลซึ่งสามารถหาข้อมูลสินค้าคู่แข่งและประสบการณ์ของผู้ใช้ได้เองก่อนติดต่อบริษัทผู้ขายจึงไม่ใช่ผู้ผูกขาดข้อมูลอีกต่อไปหน้าที่ที่มีคุณค่ากว่าคือช่วยตีความปัญหาชี้ประเด็นที่ผู้ซื้ออาจมองไม่เห็นและเชื่อมโยงคนกับความรู้ที่เกี่ยวข้องหนังสือจึงท้าทายแนวทางที่วัดความสำเร็จจากจำนวนข้อความหรือจำนวนการเชื่อมต่อเพียงอย่างเดียวเพราะการเข้าถึงที่ไม่มีบริบทอาจลดความน่าเชื่อถือได้การเริ่มต้นสนทนาด้วยความสนใจต่อประเด็นของอีกฝ่ายและเสนอคุณค่าก่อนขอเวลาเพื่อขายเป็นกลไกที่ทำให้การติดต่อมีเหตุผลและยั่งยืนกว่าอย่างไรก็ดีวิธีนี้ไม่ใช่ทางลัดสู่ยอดขายทันทีจะต้องอาศัยความสม่ำเสมอความอดทนและการรักษาคุณภาพของปฏิสัมพันธ์ในระยะยาวประเด็น2เครือข่ายที่มีเป้าหมายเปลี่ยนผู้ติดตามกระจัดกระจายให้เป็นชุมชนแห่งความเชื่อใจหนังสือให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายอย่างตั้งใจมากกว่าการสะสมรายชื่อผู้ติดตามหรือคอนเนคชั่นให้มากที่สุดเครือข่ายที่มีคุณภาพควรประกอบด้วยผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจผู้เชี่ยวชาญคู่ค้าและผู้คนที่แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นเดียวกันหลักคิดนี้มีความสำคัญต่อการขายแบบองค์กรเพราะการตัดสินใจซื้อจำนวนมากไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคลเดียวผู้ขายต้องเข้าใจว่าใครเป็นผู้ใช้ใครกำหนดงบประมาณใครมีอิทธิพลเชิงเทคนิคและใครอาจเป็นผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงภายในการเชื่อมโยงกับคนเหล่านี้อย่างมีบริบทช่วยให้มองเห็นระบบของลูกค้าได้ดีกว่าการรอรายชื่อจากฐานข้อมูลหนังสือยังมองว่าเครือข่ายต้องได้รับการดูแลผ่านการตอบสนองการแบ่งปันความรู้และการสนับสนุนการสนทนาระหว่างสมาชิกจึงจะพัฒนาเป็นชุมชนที่มีความไว้วางใจได้ประเด็นนี้ทำให้แนวทางของหนังสือแตกต่างจากการทำโฆษณาซึ่งมักมุ่งเพิ่มการมองเห็นในช่วงสั้นการสร้างชุมชนมุ่งเพิ่มความสัมพันธ์และความน่าเชื่อถือสะสมแม้ผลลัพธ์อาจวัดยากในทันทีแต่ช่วยให้โอกาสทางการค้าปรากฏในบริบทที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นผู้ปฏิบัติจึงควรเลือกเชื่อมต่อโดยถามเสมอว่าตนสามารถเรียนรู้ให้ประโยชน์หรือสนทนาเรื่องใดร่วมกับคนกลุ่มนี้ได้ไม่ใช่ถามเพียงว่าคนนี้ซื้ออะไรได้บ้างประเด็น3อิทธิพลออนไลน์ต้องเกิดจากความเชี่ยวชาญและเนื้อหาที่ผู้ซื้อเห็นว่ามีประโยชน์การมีอิทธิพลในความหมายของหนังสือไม่ได้เท่ากับการมีผู้ติดตามจำนวนมากแต่คือความสามารถในการทำให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องรับฟังเชื่อถือและนำมุมมองของเราไปพิจารณาจึงเชื่อมการขายผ่านสังคมออนไลน์เข้ากับการสร้างความน่าเชื่อถือในหัวข้อเฉพาะผู้ขายควรกำหนดประเด็นที่ตนเข้าใจจริงๆและสัมพันธ์กับปัญหาของตลาดจากนั้นเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนเนื้อหาที่ช่วยให้ผู้ซื้อคิดตัดสินใจหรือเข้าใจการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นเนื้อหาไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ทุกครั้งเพราะเนื้อหาที่มุ่งขายตลอดเวลามักทำให้คนหลีกเลี่ยงเป้าหมายคือทำให้โปรไฟล์และสิ่งที่สื่อสารสะท้อนว่าเจ้าของบัญชีเป็นบุคคลจริงๆมีจุดยืนและรู้บริบทของผู้รับสารหนังสือยังสนับสนุนการใช้รูปแบบเนื้อหาที่หลากหลายตามพฤติกรรมการเสพสื่อเช่นข้อเขียนภาพหรือวิดีโอแต่แก่นไม่ได้อยู่ที่รูปแบบหากอยู่ที่ความเกี่ยวข้องและความสม่ำเสมอ การสื่อสารที่ดีต้องไม่เพียงถูกต้องแต่ควรตอบคำถามหรือแรงกดดันที่ผู้ซื้อกำลังเผชิญด้วยกลไกนี้สร้างอิทธิพลผ่านการให้คุณค่าซ้ำไม่ใช่การประกาศความเชี่ยวชาญด้วยตนเองในทางปฏิบัติผู้ขายจำเป็นต้องฟังบทสนทนาในตลาดติดตามประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสนใจและปรับเนื้อหาให้สะท้อนความเข้าใจนั้นมิฉะนั้นการโพสต์อย่างต่อเนื่องอาจกลายเป็นเพียงเสียงรบกวนประเด็น4โปรไฟล์เครือข่ายและเนื้อหาเป็นระบบร่วมกันไม่ใช่งานแยกส่วนของพนักงานขายหนังสือเสนอภาพการทำงานที่องค์ประกอบพื้นฐานของการขายผ่านสังคมออนไลน์ต้องสนับสนุนกันโปรไฟล์ทำหน้าที่เป็นจุดตรวจสอบแรกของความน่าเชื่อถือเครือข่ายทำให้เนื้อหาและบทสนทนาไปถึงคนที่เหมาะสมส่วนเนื้อหาให้เหตุผลแก่ผู้อื่นในการติดตามมีส่วนร่วมและเริ่มพูดคุยกันหากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งระบบจะอ่อนแรงตัวอย่างเช่นเนื้อหาที่ดีอาจไม่สร้างผลมากนักหากส่งไปถึงคนที่ไม่เกี่ยวข้องขณะที่เครือข่ายขนาดใหญ่ก็ไม่ช่วยหากโปรไฟล์ไม่บอกชัดว่าเจ้าของบัญชีเข้าใจปัญหาอะไรหรือช่วยใครได้สื่อจึงไม่มองการปรับโปรไฟล์เป็นงานตกแต่งส่วนบุคคลแต่เป็นส่วนหนึ่งของการวางตำแหน่งตนเองในตลาดดิจิทัลแนวทางนี้ยังชี้ว่าการสร้างนิสัยสำคัญกว่าการฝึกใช้ปุ่มหรือฟังก์ชันของแพลตฟอร์มเพียงครั้งเดียวคนทำงานต้องเปลี่ยนจากการรอจังหวะติดต่อในรายชื่อที่ได้รับมาเป็นการสังเกตฟังแลกเปลี่ยนและสร้างตัวตนสาธารณะอย่างต่อเนื่องการเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นนี้เป็นเรื่องยากโดยเฉพาะในองค์กรที่คุ้นกับตัวชี้วัดการโทรหรืออีเมลจำนวนมากหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะกรอบให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมรายวันกับการสร้างความไว้วางใจในระยะยาวอย่างไรก็ตามการทำให้เป็นระบบต้องรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ไม่ควรเปลี่ยนการมีส่วนร่วมให้เป็นข้อความสำเร็จรูปที่ทำลายจุดประสงค์ดั้งเดิมประเด็นสุดท้ายการขยายการขายผ่านสังคมออนไลน์สู่ทั้งองค์กรต้องมีวุฒิภาวะการกำกับดูแลและการลงทุนประเด็นที่ทำให้หนังสือก้าวพ้นคู่มือการใช้บัญชีส่วนบุคคลคือการพิจารณาว่าองค์กรจะขยายแนวปฏิบัตินี้ได้อย่างไรการทำให้พนักงานบางคนโพสต์เนื้อหาอาจสร้างผลเฉพาะจุดแต่การเปลี่ยนผ่านที่แท้จริงต้องอาศัยการสนับสนุนจากผู้นำการพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานร่วมกันและการจัดการความเสี่ยงหนังสือกล่าวถึงแนวคิดเรื่องระดับวุฒิภาวะและการลงทุนเพื่อให้บริษัทประเมินได้ว่าตนอยู่ขั้นใดตั้งแต่การทดลองใช้ไปจนถึงการบูรณาการเข้ากับการขายการตลาดและบทบาทอื่นๆประเด็นนี้สำคัญเพราะผู้ซื้อไม่ได้แยกประสบการณ์ที่ได้รับจากพนักงานขายฝ่ายการตลาดหรือฝ่ายบริการลูกค้าออกจากกันหากข้อความและพฤติกรรมของแต่ละฝ่ายขัดแย้งกันความไว้วางใจต่อแบรนด์ย่อมลดลงการขจายหนจึงต้องมีหลักกำกับดูแลที่ชัดเจนทั้งเรื่องความถูกต้องของข้อมูลความเป็นส่วนตัวการปฏิบัติตามข้อกำหนดและอิสระที่เหมาะสมให้พนักงานสื่อสารด้วยเสียงของตนเองนอกจากนี้เทคโนโลยีควรช่วยติดตามการทำงานและสนับสนุนการเรียนรู้ไม่ใช่ถูกใช้เพื่อบังคับให้ทุกคนผลิตกิจกรรมเชิงปริมาณหนังสือชี้โดยในว่าการเปลี่ยนแปลงจะล้มเหลวหากองค์กรซื้อเครื่องมือหรือจัดอบรมครั้งเดียวแล้วคาดหวังผลทันทีเพราะหัวใจคือวัฒนธรรมที่เห็นคุณค่าของการสนทนาการทำงานข้ามทีมและการสร้างความสัมพันธ์ก่อนการปิดการขายโดยสรุป Social Selling Techniques to Influence Buyers and Change Makers เหมาะกับพนักงานขายแบบ B2B ผู้จัดการฝ่ายขายนักการตลาดผู้ดูแลสื่อสังคมออนไลน์และผู้นำองค์กรที่ต้องการปรับวิธีเข้าถึงตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้ซื้อที่ค้นคว้าด้วยตนเองนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการสร้างความน่าเชื่อถือในหัวข้อการทำงานของตนโดยไม่จำกัดว่าเป็นผู้ขายโดยตำแหน่งหรือไม่ประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การจัดลำดับความคิดอย่างชัดเจนผู้อ่านจะเห็นว่าการมีโปรไฟล์ที่น่าเชื่อถือการสร้างเครือข่ายอย่างมีเจตนาการเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องและการสนทนาอย่างจริงใจเป็นส่วนของระบบเดียวกันไม่ใช่รายการกิจกรรมดิจิทัลที่ทำแยกกันจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือการขายผ่านโซเชียลหลายเล่มคือการไม่ลดเรื่องนี้ให้เหลือเพียงเทคนิคการหาลูกค้าบนแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งหนังสือเน้นความไว้วางใจชุมชนอิทธิพลและการเปลี่ยนแปลงระดับองค์กรพร้อมพิจารณาเรื่องการลงทุนวุฒิภาวะและการกำกับดูแลจึงมีมุมมองกว้างกว่าคู่มือการโพสต์หรือการส่งข้อความอย่างไรก็ตามผู้อ่านที่ต้องการสูตรสำเร็จแบบละเอียดสำหรับทุกสถานการณ์อาจต้องนำหลักการไปแปลงเป็นแผนงานของตนเองค่าหลักของหนังสือคือกรอบคิดที่ช่วยให้การขายดิจิทัลกลับมาเน้นมนุษย์ความเกี่ยวข้องและคุณค่าที่พิสูจน์ได้ผ่านการปฏิสัมพันธ์ระยะยาวหากคุณต้องการสนับสนุนทีมฮิวส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์ หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่